Počátek 70. let v Československu to byla tuhá normalizace, charakterizovaná potlačením projevů svobodného myšlení i kultury, občanských aktivit a jakýchkoliv nadějí na alespoň malou státní autonomii. Dva nejvyšší představitelé v zemi, první tajemník strany Husák a prezident Svoboda, byli v tehdejší mocenské garnituře něčím výjimeční. Oba byli v 50. letech vězněni, Husák výrazně déle. Mučeni a do politického života se vraceli jen pomalu. V tomto směru jim výrazně pomohl rok 1968.
Historie plus.
Po sovětské okupaci pak vytvořili jakýsi mocenský tandem, který začal naplno fungovat na počátku skutečné normalizace, to jest od dubna 1969, kdy se Husák dostává do čela strany jako její tehdejší první tajemník. K tomu ukázky z jejich projevů v tento přelomový den. Je 17. dubna 1969.
Situace v komunistické straně dnes vyžaduje na místě prvního tajemníka energického politika a důsledného organizátora. Ústřední výbor zvolil na tuto funkci soudruha Husáka. Představí se vám v nové funkci sám a seznámí vás se svými záměry. Znám soudruha Husáka jako čestného, zkušeného a prozíravého politika, odaného straně i lidu naší země. Chtěl bych vás požádat, abyste mu dali svou důvěru a podpořili ho v jeho nesnadném úkolu.
Mně byla na ramena zložená těžká zodpovědnost v těchto nejprve lehkých chvílách vyvést stranu, vyvést našu stranu, našu společnost z těchto krizových situací. V důsledku vnitropolitických zápasů, které u nás dlouho už probíhají, nemůžeme se dostat k řešení pozitivního programu naší strany, důslednému uskutečňování po januárové politiky, především řešení naléhavých ekonomických a sociálních otázek. Neustále je vedenie strany i vedenie štátu nútené hasiť najrôznejšie akcie, výtržnosti, demonstrácie a podobné veci, ktoré znepokojujú celú našu verejnosť, orientujú myslenie ľudí na bočné otázky a tak hovorím, vlastný náš program je neustále odkladaný.
Napsat několika svazkové paměti se prezident Ludvík Svoboda rozhodl již na počátku tvrdé normalizace. Měla se na nich podílet trojice historiků. Vzpomíná jeden z nich, Karel Richter.
Když se rozhodl, že by měl napsat nové paměti, že nebyl spokojen s knihou z Buzulku do Prahy, a když nás tři pozval k spolupráci a hovořili jsme s ním o tom plánu, jak to realizovat, tu myšlenku napsat nové paměti, tak aby v tom nebyly ty ideologické přehmaty a ty deformace různé, jako například londýnská klika, jak byla nazývána exilová vláda, že jo. Tak tohle chtěl Ludvík Svoboda ve svých pamětech prostě vysmizíkovat.
Jak myslíte, že se mu podařilo vůbec ten první díl přes tu cenzuru, která tehdy už samozřejmě byla velice aktivní a velice silná, jak se mu vlastně podařilo ten první díl přes tu cenzuru dostat, aby vůbec vyšel v tom roce 71?
My jsme mu tenkrát, když se s náma bavil o možnosti spolupráce a když nám vyložil, jak by si představoval tu spolupráci, tak jsme mu říkali, pane prezidente, my jsme ochotní, ale za předpokladu, že se bude psát pravda. Protože teď se proklamuje, že trvá polednová politika ve své podstatě. Takže si myslíme, že ten váš záměr napsat nové paměti, že by mohl být potvrzením z nejvyšších míst, že ta polednová politika opravdu trvá, pokud tam se zachová ta zásada, že se hovoří otevřeně a popravdě. A myslím, že ho tahle myšlenka nadchla. Já mám dokonce pocit, že najednou zahořel pro představu, že by zrovna on mohl být tím, kdo potvrdí platnost toho hesla, že polednová politika trvá. A myslím si, že dokonce v něm se trošku i ozvala taková zbytková snaha prosadit něco z toho roku 68, alespoň v podobě pravdivého vyjádření k nejdůležitějším událostem běžné doby.
První schůzka se konala v květnu 1970. A ačkoliv skutečně vznikla kniha, která v době svého vydání, tedy v roce 1971, kdy u nás první díl vyšel, byla nesporně naprosto ojedinělá, ani tehdy nemohlo být řečeno vše. Ale vraťme se k vyprávění historika Karla Richtera.
My jsme byli všichni tři, co jsme tam tehdy byli pozváni. Doktor Janeček, historik, veliký stoupenec Dubčekova socialismu, Miloslav Moulis rovněž a já taky. Já jsem byl stylizátor, já jsem tehdy působil na vojensko-vědecké správě a byl jsem stylizátorem všech rezoluc proti vstupu vojsk. Měl jsem taky pozastavené členství ve straně a když nás pozval pan prezident nahoru, tak já jsem říkal, pane prezidente, ale v mém případě budete mít asi potíž, protože se chystá moje degradace a vyloučení z armády pro tyhle ty věci. A on tehdy mával rukou, povídá, o to se postarám. A postaral, skutečně. Všechno zmizelo. A my jsme pojali k němu důvěru, přesvědčil nás, že to myslí vážně a opravdově a že chce skutečně napravit ty ideologické přešlapy, který byl zřejmý v knize Z Buzulku do Prahy. Nám se tenkrát líbilo, protože jsme byli všichni tři stoupenci Pražského jara, tak nám se líbilo, že najednou budeme mít možnost prostřednictvím paměti Ludvíka Svobody se k tomu ještě vyjádřit, protože jsme pořád ještě byli plní toho nadšení pro socialismus s lidskou tváří. Že se nám zdálo, že tahle možnost je neobyčejně přitažlivá. Tím prezidentem jsme se cítili dokonale jištěni v tom, že můžeme říct na to svůj názor. No a potom, když jako se z nejvyšších míst ozvala ta prudká a likvidační kritika nás jako spolupracovníků, která odhalovala některé takzvané pokoutní záměry, to znamená vložit do toho textu formulace, které by vyjadřovaly protest, tak v tom se tedy skutečně nemýlili, to musím přiznat. To je pravda, my jsme tam skutečně tyhle ty věci vkládali, tak aby ta kniha prezidentova byla povzbuzením pro ty, kdo zahořeli pro Pražské jaro a kdo si myslí, že to přece jenom bude pokračovat.
Ze 14-stránkové kritiky prvního dílu Svobodových pamětí, kterou se psala komunistickým vedením pečlivě vybraná skupina marxistických historiků, zazní alespoň krátká ukázka ze samotného závěru textu.
Jestliže jsme zpočátku vyslovili obavu, zda nedošlo k zneužití osobnosti autora, k publikování jistých historických koncepcí, jež jsou se stanovisky současné politiky strany v rozporu, v závěru své recenze se přikláníme ke konstatování, že tyto obavy nemohou být jen pouhou domněnkou, ale faktem.
Jak se vůbec mohlo v době velmi tvrdé a hlavně předběžné cenzury stát, že text pamětí mohl knižně vyjít a byl napaden až po vydání?
My jsme vymohli, že prezident dal příkaz, že to nikdo nesmí předtím schvalovat, že to nikdo nesmí cenzurovat, žádný posudek lektorský, nic. On má možnost podle polednové politiky trvající říct svůj názor. A on ho řekne. Pane prezidente, ať to nikdo, protože oni začnou, víte, se v tom vrtat a začnou, no to by mohlo a tak dále a to by mohlo vzbudit a začnou dělat nějaké připomínky a začnou to korigovat. Tak pane prezidente, dejte příkaz, že to nesmí nikdo před vydání dostat do ruky. Tak on ten příkaz dal.
Z knihy vydané, znovu to připomeňme, v roce 1971 ocitujme možná nejkontroverznější pasáž. Vzpomínku na uzavření sovětsko-nacistického paktu ze srpna 1939. Díky němu pak, jen o několik dnů později, vypukla druhá světová válka.
Rozpomínám se na ten černý den, který nám zasadil ukrutnou ránu. Nebyli jsme na něco takového připraveni. Neznali jsme důvody. Rozum člověku zůstával stát. Jak je možné, že Sověti, kteří jediní ze všech stáli proti Hitlerovi jako skála, teď najednou, když se schyluje k válce s ním, uzavírají s nacisty smlouvu? Což pak se svět obrátil vzhůru nohama? Byli jsme překvapeni, zmateni a strašlivě zklamáni. Čekali jsme něco zcela jiného. Jednotnou protihitlerovskou koalici a přáli jsme si, aby v ní Sovětský svaz zaujal první a nejdůležitější místo. Anglie s Francií nás zradili, ale Sovětský svaz ne. Sovětskému svazu jsme od doby Mnichova věřili jako nikdy dříve. V táboře panovalo vzrušení. Vedly se rozhořčené řeči. Objevovaly se i pokusy o protisovětskou agitaci. A já nevěděl, co chlapcům říci.
Toto pojetí bylo tehdy v naprostém rozporu s oficiálním komunistickým výkladem této historické události. A takovýchto rozdílů bylo v pamětech poměrně dost. Poslechněme si hodnocení prvního dílu Svobodových pamětí tehdejším západním tiskem.
Z knihy nemluví komunistický politik, nýbrž poněkud staromódní vlastenec a voják, kterého vynesl nevypočitatelný osud do nejvyššího grémia jedné z evropských komunistických stran, ačkoliv mu, jak se zdá, komunistická terminologie do dneška dělá potíže. A hledisko marxistické historiografie mu zůstalo cizí. Na rozdíl od pamfletů proti předválečné republice, které se dnes vydávají v Praze, neskrývá Svoboda svůj obdiv k státnickému dílu Tomáše Masaryka ani své uznání prezidentu Benešovi.
Následující události popisují, jak záměr sepsání a publikování několika svazkových svobodových pamětí skončil. Poslechněme si líčení přímého svědka.
Alenka Kašparová, redaktorka v našem vojsku, která to měla na starosti, dostala příkaz vzít si to domů, pracovat na tom doma, nikomu to nepůjčovat. Jenom na... Bydlela na Petřinách, jako já bydlím. Najednou v 10:30 v noci, to už jsem dělal napsaný druhý díl, to bylo povídání prvního dílu. Najednou telefon. Alenka. Karle, prosím tě, je tady zástupce šéfredaktora, prosím tě, on chce merba mocí ten druhý díl, abych mu přes noc vydala, že prej soudruh Svoboda si domluvil se soudruhem Husákem, že Husák to přes noc přečte a dá mu připomínky a zítra ráno. Já říkám, prosím tě, nic nedávej, já tam běžím k tobě. Tak jsem tam hned běžel, říkám, je 10:30, já nemůžu volat pana prezidenta. Ale on mě dal příkaz nikomu nedat, tak nikomu nedat. Jsem tam přišel, zástupce šéfredaktora mírně nachmelený, zřejmě si dodával kuráž v tomto poslání. No a jo, oni prý jsou domluvený se soudrem Husákem, to vydejte, ráno to soudrem Husák vrátí s připomínkama. Já říkám, hele, rozmysl si to. Prezidentovi se nelže, jestli to není pravda, tak já mu teď nemůžu zavolat a nemůžu vyžádat souhlas, tak ti to teda dáme. Ale zítra ráno letím na Hrad, to se pamatuj, a hlásím to. No, neboj se, je to všecko pořád. Tak jsme to vydali, já jsem celou noc nespal, ráno jsem letěl už v 6 hodin na Hrad. Horňák říkal, no jo, oni mají dneska UVK ještě ve Vladislavském sále. Já říkám, Horňáčku, musíš starého pána dostat, protože tohle je závažná věc. A on říkal, no dobře, tak jsme šli na chodbu k Vladislavskému sálu. Jedny dveře, z těch zadních dveří starý pán vyšel. Šedý obleček, bílá košilka, kravatička, nádherný starý pán, šedá hříva, krásný. Tak co je, synku? Já říkám, soudruhu prezidente, já ani nevím, jak vám to říct, je to hrozná věc, jsem z toho celý pryč. teď jsem mu to vylíčil, co se stalo. Že prý jste se soudruhem Husákem domluvil. Teď najednou svoboda. Nadech. Začal Rudno, začal Fialově, tak jsem se lekl, že dostane nějaký záchvat. A povídá, syčáci, ani s posledním kočím by nejednali tak, jako si dovolujou jednat se mnou. Zavoláš toho. Zavoláš ho a řekneš, do hodiny tady bude ten rukopis, nebo poletí, že se zastaví. No tak já jsem šel k telefonu, zavolal jsem, říkám, tak ty jsi mě lhal. A nejenom mě, ty jsi lhal, ty jsi zneužil jména prezidenta Rudolfa, zuřil jsem. Ten se rozbrečel, ten mě vzlikal na druhém konci aparátu. A to věděl, jsou druzí páni, vždycky něco domluví, já člověk to tady odkašle. To mě nezajímá, za hodinu tady má být rukopis a poležíš. Měl jsem stek takový, že jsem div netřískl ten telefon. Rukopis tam nebyl do hodiny a letěli jsme my.
Poměrně krátce po vylíčených událostech obdržel prezident Svoboda v dubnu 1972 dopis od generálního tajemníka UVKSČ a faktického vládce, či spíše místodržitele země, Gustáva Husáka. Odvolává se v něm na již citovaný posudek marxistických historiků.
Vážený soudruhu Svobodo, podle našeho rozhovoru posílám ti v příloze recenzi tvé knihy Cestami života, jak byla předložena sekretariátu Ústředního výboru Komunistické strany Československa skupinou 4 vědeckých pracovníků schválených sekretariátem. Mezi členy naší strany rostou okolo tvé knihy rozpaky, nejasnosti i kritika. Jak je ti jistě známo, západní propaganda soustavně zneužívá rozdílných názorů z tvé knihy proti stanoviskům UVKSČ v propagandě proti našemu státu. Podle názoru sekretariátu UVKSČ, vzhledem k tvým zásluhám a k tvému postavení ve straně a státě, je nadále třeba postupovat velmi opatrně a delikátně, aby nevznikl zmatek ve vysvětlování naší minulosti mezi členy strany a naším obyvatelstvem doma a nedávala se možnost zneužívání tvé osoby zahraniční propagandou. Proto doporučuji, aby se nepospíchalo s přepracováním prvního dílu tvých vzpomínek a zejména s publikací opraveného vydání a aby se nepospíchalo příliš také s vydáním dalšího dílu.
Jak se vyvíjel vztah mezi Ludvíkem Svobodou a Gustávem Husákem?
No, co já vím, tak Gustáv Husák sám se vyvíjel, protože já jsem slyšel ještě ten jeho projev, nevím, kde to přednesl, on tam mluvil o tom demokratizačním procesu a o tom, že se bude říkat pravda a tak dále. Tak si myslím, že to jeho první takové zaujetí pro myšlenky socialismu s lidskou tváří, že se příliš nelišili od pohledu Dubčekova nebo od jiných, ale byl to prohnaný politik, který brzy pochopil, kam tohle to směřuje, a tak si myslím, že si pro sebe budoval někde možnost nějak do toho vstoupit tak, aby získal postavení. Ludvík Svoboda, když nám jako spolupracovníkům vysvětloval svou spolupráci s Husákem, tak hovořil o tom, že se s ním domluvil, že ho považuje za velice schopného politika, na rozdíl od představitelů Pražského jara, kteří hodně mluví, ale nemají ty věci tak promyšlené, aby to mělo naději na realizaci. Je to všechno nějaké chiméry, takové nějaké sny, kterým chybí možnost realizace a zejména realizace, která by překonávala nějakým tvořivým způsobem odpor těch ostatních států Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem. A s Gustávem Husákem údajně se domluvili na tom, že se to musí dělat jinak, že se ty věci dají samozřejmě prosadit, ta demokratizace úplná, ale že se na to musí tak, aby Sověti byli uchlácholeni, aby v tom neviděli nějakou akci proti sobě, že se to musí dělat obezřetně, tak aby oni nemysleli si, že to uškodí socialismu. A Ludvík Svoboda uvěřil v to, že ten Gustáv je natolik schopný a přemýšlivý člověk, že tuhle tu cestu najde.
A pro ilustraci takto vytvořeného tandemu ukázky z projevů Ludvíka Svobody a Gustáva Husáka k prvním normalizačním volbám v listopadu 1971.
7 let, které uplynuly od minulých voleb, to byla veliká škola i zkouška pro naše národy, pro každého z nás. Zkouška hodnot lidí, charakteru. Znovu se potvrdila síla a ryzost těch hodnot, které jsou základními kameny naší společnosti. Především, že to je stát dělnické třídy, stát pracujících. Že komunistická strana je zákonitou vedoucí sílou naší společnosti. A že naše svoboda i jistota, naše přítomnost i šťastná budoucnost je nerozlučně spojená s naším přátelstvím se Sovětským svazem.
Jsem hluboce přesvědčen, že volby přinesou výrazné vítězství kandidátům Národní fronty. A vzhledem k programu Národní fronty, programu, s kterými před volbami jsme vystupovali před miliony našich lidí, jsem přesvědčen, že přispějí tyto volby k dalšímu zlepšování situace u nás, ke štěstí, pokojnému životu našich lidí.
Již citovaný Husákův výhružný dopis Ludvíku Svobodovi jasně ukazoval, kdo v zemi skutečně vládne. List sám pak končil dosti tvrdě.
Pro nás všechny je situace kolem prvního dílu tvých vzpomínek nepříjemná. Podle mého názoru ji zavinili vzpomenutí 3 tvoji spolupracovníci. Musíme nyní hledat východisko s nevyhnutelnou zásadovostí z hlediska linie strany a s velkým taktem k tvé osobě a k tvým stranickým a státním funkcím. Názory členů sekretariátu Ústředního výboru Komunistické strany Československa jsou jednotné a pokud vím, odpovídají i názorům členů předsednictva UVKSČ.
Fakticky to znamenalo, že dotisk prvního dílu Pamětí skončil ve stoupě a dokončený druhý díl tehdy vít nesměl a publikován byl až na počátku 90. let. Na dalších dílech se již nepracovalo a na trojici prezidentových spolupracovníků ulpěl stín.
Když s vámi hovořil o té dohodě s Gustávem Husákem, datovali nějakým přesnějším způsobem?
Měli spolu obsáhlý rozhovor. Ludvíka Svobodu neobyčejně potěšilo, že si s ním mohl porozprávět. Hovořili o tom jeho věznění a tak dále. Čili on pochopil, že Gustáv Husák je proti těm výstřelkům a deformacím 50. let, že je to člověk, s nímž se o té obrodě socialismu hovořit dá a který proto může taky něco udělat, dokonce lépe nežli Dubček.
To znamená, že to bylo ještě před okupací, ale už v době, kdy to pražské jaro nabývalo na síle.
To jsem pochopil z vyprávění Ludvíka Svobody, že to bylo předtím. V té době, že měl přijít to s Husákem hovořit a že si uvědomil, že ten Husák je velká politická figura. Vím, že spolu uzavřeli dohodu, že budou pracovat proto, aby u nás nebyly procesy, aby se u nás neopakoval režim 50. let. A Svoboda byl přesvědčen, že Husák je tak zdatný politik, že ten způsob, jak tomu zabránit a jak naopak vylepšit poměry tak, aby všecko dobré z roku 68 zůstalo a aby se rozvíjelo, tak aby se lidem tady příjemně žilo, aby ty hlavní zásady demokratického socialismu byly udrženy. Tak se domníval, že Husák bude výborným partnerem, že to, v čem on se cítil slabý, to je v těch politických koncepcích, že ten Husák se na něj napojí a že tu koncepci vymyslí a pomůže k jejímu uskutečnění. Ale mám dojem, že ho Husák zklamal, že postupně Husák hlavně upevňoval svou moc, a začal být vůči těm Sovětům velice, velice ústupčivý. Jo, začal ten sovětský režim tady u nás uskutečňovat. Husák začal na Svobodu pohlížet jako na člověka, který už je zbytečný, který splnil svou roli a už by mohl jít do penze. Husák sám chtěl být prezidentem.
Ludvík Svoboda byl ze své funkce odstraněn v roce 1975 a jeho nástupcem se stal, samozřejmě, Gustáv Husák. Svoboda pak zemřel v roce 1979 a měl oficiální státní pohřeb. Iluze o Sovětském svazu však neztratil ani po okupaci. Následující citát pochází z jeho zakázaných pamětí.
Pokud jde o můj vztah k Sovětskému svazu, nemusím připomínat, že se stal jedním ze základních bodů mé životní orientace. Ostatně dávná myšlenka o slovanské vzájemnosti a zejména náš vztah k Rusku nebyl narušen ani tím, že jsme se jako ruští legionáři dostali do vojenského konfliktu se sovětskou mocí. Tomáš Garrigue Masaryk říkával, že u nás si snad každá generace musela prodělat a protrpět vývoj od nekritického rusofilství ke kritickému pohledu na slovanské Rusko. Já jsem to za svůj život prožil dvakrát.
V cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad Konflikt téměř neznámý aneb zakázané Svobodovy paměti. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.